Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við fengið til okkar góða gesti. Það hann Baldur Borgþórsson, hann skipar annarsæti á lista miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum og Sveinn Hjörtur Guðfinnsson, hann skipar þriðja sæti á sama lista. Velkomin hingað til okkar.
Já, takk fyrir Pétur.
Mér langar að byrja að spyrja þig Baldur, akkur ætti kjósandinn í Reykjavík að kjósa miðflokkinn?
Ég það nú ekki derfitt að svara þeirri spurningu af því að ef að hinn venjulegi kjósandi í borginni vill vantala komast ferða sinna um borgina óhindrað, hvort sem að velur að nota almenningssamgöngur bíl eða hvað það ef hann vill það vera aftur frjáls ferða sinna í borginni þá kýs hann miðflokkinn ef hann vill sjá fram á þá að hann sjálfur ættingjar, barnabörn eða hvað komist í þær alnir að geta vesla sér húsnæði til dæmis eða leigt húsnæði á skaplegu verði þá kýs hann miðflokkinn Ef hann vill sjá nýja glæsilegan þjóðarspítala eða þjóðarsjúkrahúsi rísa á réttum stað, þá kýsa miðflokkinn. Það ég get endalegust talið upp. Ég veit ekki neitt sem að getur setið með mér inn í klukkutíma að raugum svona kjósa með beinti kjölfærið. Það einfallega því að stefnuskrán hjá okkur það vönduð, vel unnin og fjármögnuð. Það eru fáir sem standa þarna. Ég veit kannski einn krullaðan sem að mynda ekki kjósa mig, en ekki mikið fleiri.
Já, já. En Sveinn, stefnið að því að fá að fella meirihlutan í Reykjavík. Nú náttúrulega meirihlutin, hann þessi meirihluti Pírata, Vinstri grænir og svo auðvitað samfylkingin. Þeim spáð að þeir haldi þessu meirihluta telur líklegt eða telur mjög líklegt að verði felldir.
Ég tel það bara líklegt að þeir verði felldir því að verkin hafa sýnt það að hérna það það sorglega í því öllu saman að nú stærðarinnar kosningamaskína sem að kannski að manni finnst greitt af hérna borgarbúum sem að borgarstjóri æðir að stað með
Nú hvað áttu með þig?
Mér finnst bara hvernig hann hefur farið að stað með ýmsar svona tilraunir hann að tala svona ýmis verkefni sem að allt í einu skjótast upp svona rétt fyrir kosningar
Já, ertu meina það en hann, ertu borgar ekki samfylkingin svo kosningabartum, þú ertu að segja borgi
Já, hann setur allavega mjög mikið í gýr allskins verkefni sem að koma alveg á ótrúlegasta tíma það Já, finnst mér svona, mjög sérstætt
að þessu leiti verður þetta dýrt
Já, mér finnst þetta
Þetta ekki dýrt. Bara glærusýning þá
Nei, ég búin að vera á fundum þar sem hann kemur með þessar glærusýningar og hann snillingur í að svona hoppa á milli Já. Og þegar að kannski koma mál sem að virkilega þarf að tala þá bara komið ný glæra og nýjar áherslur
Nú, Baldur, menn hafa rætt það að húsnæðismálin, það var svona stóra málið í þessu, það var til að byrja með það minns og kosti. Er hægt að laga stöðun í húsnæðismálin? Nú vitum við að vextir eru hér mjög háir og Seðlabanki stýri því og einhverju leit til ríkisstjórnin. Nú, en hins vegar vantar hér lóðir. Er hægt að ná fram verulegri lækkun eða talsverulegri lækkun og fjölgun húsnæðisjörgi?
Já, við erum teljum að það sé bara, ekki bara hægt, heldur bara tildurlega einfalt mál að gera það. Það sem að hefur skort á hérna í gegnum árin og allavega síðustu fjögur, síðustu átta árin, þar fyrir utan, það að finna heppilegt byggingasvæði, stækka til dæmis úlfarsdalssvæðið verulega, bæta þannig inn geldinganesugjum tekið það sem dæmi, mjög mikið byggingarland sem að reyndar ekki tilbúið en eru þið ráðust í að gera byggingar hæft en fljótt og auðið og síðast en ekki síst þá erum við að horfa til Kjalarnes og þar viljum við meina að séu nú með fallegri byggingalóðum borgarinnar til staðar, við erum búin að skoða þessi svæði öll mjög ítarlega, eiga fundi með heimamönnum og landeigundum og annað og það kemur í ljós að það tekur tiltölulega skamman tíma að gera þetta byggingar hefar lóðir upp á cirka 1000 íbúðir lágmark upp á Kjalarnesi.
Við erum að tala 1000 íbúðir.
Já, 1000 íbúðir bara á Kjalarnesi. Við erum að tala ég hef nú reyndar ekki tölunar, það eru á hérna Geldinganesi gæti ég trúa að væri eitthvað svipað.
En eru engar tillögur hjá meirihlutanum að byggja til dæmis
Nei, það náttúrulega eins og þessi sameining til komin ef við tökum til dæmis Kjalarnesi að því við höfum verið að kynna okkur það mjög vel þar eru náttúrulega innviðir frekar bábornir og grunnþjónustu kannski ekki sint af eins og bæra sinninni þannig að við vitum að íbúarnir þar eru mjög með okkur í liði í þessum máli því að því fleiri íbúar því betri grunnþjónustu hægt að veita það náttúrulega liggur í hlutarins eðli og ég bara spyr þig á móti Pétur hefur orðið var við einhverja tilhneigingu hjá fráfærandi meiri hluta í þá átta vinn úr þessum vanda það hefur legið allur fókus hérna niður í 101 Reykjavík stöku verkefni eins og útarsreiturinn að hafa farið í gang
Já, það við efstaleitið Já, það einhver ljótasta þétting ég var nú að taka að vera svona hlutrægur núna, já. Það einhver ljótasta þétting sem ég hef séð hér þetta, sko, útvarshúsið mjög fallegt hús
Já, já
Það alveg einu að búin að eyðileggja svæði með þessu bæði til þess að bjarga fjárhag rúf, sem hann veit að treði og síðan til þess að standundu þessari stefnu þétting og byggðar
Já, það sem kannski sorglegt við þetta að meðan að þúsundir fjölskyldna eiga ekki þakka yfir höfuð, ekki kosta á að kaupa og ekki kosta á að leigja þegar nú orðið svo dýrst að leigja að það eiginlega orðið erfiðara heldur en að kaupa og það nú orðið slæmt þá. En ef við tökum til dæmis hennan til dæna útarsreit sem átti nú að bjarga hér öllu að sögt sumra og glæru sýningar fylgdu með, þá staðreyndin sú að þegar þetta síðan fer í sölu þá mæta þarna fjársterkir aðilar sem að heita bara fjárfestar, tvö stykki, allavega eitt leigufélag auki og þeir kaupa upp heilu samstæðunar á húsum hann frá upp á reit, keftu þetta bara allt upp. Síðast þegar ég heyrði hann og einhverjir mánuði síðan, þá voru þarna einhverjar íbúðir eftir lausar en ég ætla nú ekki að fullir það með tölur en mér skilst að meðalverðið á þeim íbúðum sem eftir voru hafi verið 80 miljónir og við sjáum það náttúrulega henda okkar að það ekki nokkur eðlileg fjölskylda eða nokkur almennu borgar að fara að ráða við slíkar fjárfestingar og sama saga við getum talið svona endalaust við getum farið nýr í Sóltún Mánatún til dæmis sem að reis hérna fyrir nokkrum árum þá hérna voru þar fallega glæru sýningar líka mikið fjölskyldu líf og iðandi og alltaf sól og vítti veggja og fallega götur en staðreyndin einfallega svo að inn í það fjölskyldu væna hverfi flutti eitt barn fleiri hundru íbúðir eitt barn flutti þar inn og ég hef mikla ráðgjör að það barn sé nú flutti í burtu og þar með sé hverfið ballus með öllu þetta einfallega kemur til að því þarna á þessum tíma, þetta eru sennilega einhver cirka 4 ára án ábyrðar þá fermetraverði þó ekki herra heldur en eitthvað staðar í kringum 350 til 400.000 fermetrin en þá komum við aftur að því sem að vandamálið í sín hnótskvörna lóðir í miðborg og í nágrinu við miðborgir alveg sama hvort það hér eða annars staðar þær einfallega dýrar byggingakostnaður 50% hærri heldur en í útkverfum þannig að þessar íbúðir voru aldrei ætlaðar hinum almenna borgara lausnirnar hjá okkur liggja í Úlfarsdalnum þar sem að mjög auðvelt að stækka hverfið við þurfum eins og að skilir það byggingaleifa á lóðunum þannig að það verði byggt þar sem okkur vantar en ekki fleiri glerhallir sama upp á teiningunum upp á Kjalarnesi að þar þetta ná mjög góðum samningum við landeigurundu og fleiri og þar getum við komið upp húsnæði sem á hólegur og ég ætla að nefna svona og svolítið óábyrt við erum þá kannski að tala tveggja herbergja snirtilega nýja íbúð eitthvað þar á verðbilinu 9 miljónir eða kollega og við erum búin að kynna okkur þetta ídalega og teljum að þar gæti legið sirkabát í kostnaði þá erum við að tala tiltölulega vanda húsnæði og í framaldi að þessu og heyrir að ég hef gaman að því að tala þegar ég byrjaður þá má minna á sem að fólk gleymir alltof oft og það hefur verið að tala þetta tekur 1 ár, 2 ár, 3 ár, 10 ár það gaus í Vestmanni 1973 í janúar og við munum eftir því báðir við erum mótið nógu gallir í það Það var í janúar 73, í desember 1973, sama ár, var búið að reisa yfir 500 viðlagasjóðshús. Allt saman rað og einbýlishús. Og ef að þetta var hægt 1973, hvað getum við þá gert árið 2018 og 2019?
Sveinn, nú er það þannig spyr. Að flokkarnir samfylkingin og hérna vinstrigrænir, kannski píratar, þó ekki eins, þeir kalla sig félagshyggjuflokka. Nú hefur hann verið að reyfa það, hann Baldur, hvernig húsnæðismálin eru og það hefur verið að reysa hér mjög dýrar íbúður fyrir fólk sem hefur sko mjög háar tekjur til að geta staðið undir því, bæði í miðborginni, kringum efstaleiti eins og það með óvíðar. Hver er skýringin eða er þú með einhverja kenningu um það, Sveit? Hvernig stendur það því að félagshyggjuflokkanir reka þessa stefnu í húsnæðismálum því að í kosningunum 2014 þá lofaði borgarstjórinn að hinn venjulegi hverstasborgari hann fengi aðganga húsnæð og talaði þá um 3000 og jafnvel 500 íbúðir en eins og við sjáum núna þá er helst byggt eða mjög mikið allavega byggt af mjög dýru húsnæði. Akkur reka félagshyggjuflokkarnir svona stefnu?
Já, þegar stórt er spurt þá lítur
fráfarandi
borgarstjóri að átta sig á því að hér koma ný stjórnmála öfl og aðri flokkar sem að eru hefðu kannski verið hópur innan þessara flokka, samfylkingarinnar og vinstri græna en þau hafa með sínt sig með bara saga þeirra hefur dæmt þau sjálf að þau hafa ekki sínt þessum einstaklingum og þessari hugsjón sú hugsjón sem að ég tel til dæmis á samfélkingunni sem að þessi svona jafnaðamanna hugsun og hérna félagshyggju er hún er fyrir löngu farin
þeir hafa þá business,
brugðist
í velferðarmálum
algjörlega þessi öll þessi ár segja okkur bara að við getum séð bara hvernig það virkar húsnæðis hafa margótt búið nefnda við borgarstjóra og fráfarandi borgar meiri hluta í borginni en í dag sko nú á það að redda einhverjum málum
Já, en hvað með önnur velferðarmál hérna, sveinu við, sko húsnæðismál, það virðist núna nokkuð ljóst að það er gert út af þessi mið að byggja að reisa hér dýst húsnæði líka í miklu mæli, en hvað með önnur velferðarmál, til dæmis varðandi eldri borgara og hérna, nú hafa margir þeirra kvartað undan því að þeir fá ekki aðganga til dæmis sjúkurnar heimilum og svona aðstöðu fyrir eldri borgara og borgin hefur viðkennt það núna það hefur lítið verið byggt í samráðu við ríkið í þeim efn
Það er bara þannig Það er oft þannig Pétur að þegar maður stendur frammi fyrir því sjálfur í lífinu að þegar maður stendur frammi fyrir svona áskorun Það ætli bara að vera svolítið persónulegur og ég vona að fólk fyrir ekki með það að móði mín er í lítill íbúð upp í Norðurbrún pínu lítið líbúð, þar er hún nýlega komin í hjólastól og hún getur valla gengið íbúðina og það er valla húsnæði sér hanna til þess að vera með hjólastóla, það er ekki pumpa á hurðinni og hérna aðgengi er ekki til fyrirmyndar þannig að það sem að maður er að sjá er að það gleymist þessi hluti til þessum sem eldri borgara og hérna þau sem að hafa minna hérna milli handana Já. Við vorum upp í Seljahlíð til dæmis þar var algjörlega hræðilegur leikur borgarinnar með því að láta félagsbústaði taka þar við og leigan hækkaði sko 20.000
en þetta er til dæmis og... nýtt húsnæði í Seljahlíð
já en það er allt í niðurníslu það er komið fúi í glugga það leikur og það er ekkit verið ekki sindninu það vantaði ekki að lofa þegar áttu að taka við, þá áttu félagsbústæðir að taka allt útnaði í gegn og einna fólk sem að starfa þarna var beðum að gera lista og annað það hefur ekki heyrst, það hefur engi komið og allt umhverri er þetta var listigarður á sinni tíma ég ólst upp í Breiðaltinu kom 1979 og man eftir Seljahlíð, þetta var virkilega flott svæði, vel hefnað og tjörnið þetta fyrir utan og annað, þetta er allt í niðurníslu borgin hefur verið í niðurníslu síðastliðu 8 ár bæði með gatnakerfi og hérna allt sem við kemur þessu mál og núna á að fara að redda málun. Það er orðið og seint.
Já, eins og hann talar þá, hérna, ég gríp nú hann inn í þetta dæmi með Seljahlíðina ég þekki nú aðeins til hann frá fyrir tíð, amma mín var hann á sín tíma, mér eiginlega bara hálf brá að sjá hvernig staðan er orðin þar að því að þetta er rétt hjá honum hérna Sveini að áttum hann að tala við starfsfólk og vismenn líka en starfsfólk bent okkur á að þau hefur verið beðin að gera svona akút lista yfir hvað þyrfti að laga. Þá vorum við að tala aðbúnað og húsið sjálft og niðurstaðan var svo að það var gerður þarna akút listi mjög skynsanlegur þó, ekkert yfirdrifið. Við byrtumst fljótlega og það verið farið í þessi mál og síðan hefur ekki til neins spurs frá félagsbústöðum. Það bara með þetta dæmi, þetta svona eitt lítið dæmi hvernig hefur verið stjórnað í borginni á liðnum árum, nýliðnum árum, að það að það ekki bara húsnæði, það við tökum skólana, við tökum þessi elliheimili, við tökum barnaheimili, við tökum græn svæði alla borg sem við erum að keyra fram í alla daga, þetta allt fjárfestingar upp á fleiri milljarða. Og þessar fjárfestingar hafa því miður ekki fengið neina umhirðu og nú getum við ekki 10 árum eftir hrun endalaust verið að benda á það. Það góð staða í innkomi hjá borginni, við margfaldast frá hrunni og það ekki endalaust að hætta að benda á hrun fyrir 10 árum til að afsaka sig með. Það einfaldlega bara virðist skorta stjórnunar hæfileika hjá núverandi meirhluta. Þau geta greinilega ekki hugsað þessar dýru eignir okkar borgarbúa. Þannig að nú eiginlega ekkit annað í stöðun en að linu þeim tíma ég vil taka fram á síðustu 20 árum þá reiknast mér til að þessi tæpla 18,5 ár sem að vinstri menn hafa stjórna borginni og niðurstaðan þessi. Skuldast á aðhluta aldrei verið hærri, niður nýsla á húsnaði og borgarinn aldrei verið meira græn svæði sem voru byggð hér upp að miklu myndaskap til dæmi af Davíð Oddssyni og fleirum hér var svona svolítið vel á spöðum haldið. Þetta allt saman að glatast í höndunum á okkur.
En Baldur, þeir að spara til dæmis varðandi viðhald á götum, viðhald á húsnæði? Þeir þá raunum að spara fjármunni eða ekki leggja í þetta vegna þess að staðan bara það lélega, þeir geta bara ekki lagt í þetta fjármunni?
Sko, þar komum við nú að líkilatrinum sem eru fjármál borgarinnar sem að engum þykja nú spennað að tala um. Við verðum náttúrulega að koma inn á þann hliðmála og það að þeir verða nú seint taldi snillingar vinstri menn í fjármálastjórnun og þið hafi sjálfur séð og við bara sem búum hérna í borginni hvernig við verið farið í alls konar gælu verkefni og vitleysu í gegnum tíðina á liðnum árum í staðan fyrir að huga að eigum okkar og huga að borgaranum, huga að eldra fólkinu og huga að því að hérna ungt fólk í borginni þurfi ekki að flýja suður með sjó upp á Akranes, Borganes, Selfoss og jafnvel víðar af þeirra einföldu ástæða það er ekki í bóði húsnæði er ekki, hvers konar ástand er það það náttúrulega ástand sem algjörlega óviðunandi, nú þessi meiri hluti sem að ég vil meina sé fráfærandi, hann búinn að fá ekki bara 4 ár, heldur 8 ár í beitt til þess að breyta málum og eins og ég sagði áðan, á síðustu 20 árum hafa þeir haldið stjórnarölin í tæpla 18,5 ár Og Dagur B. Eggjason, ég var nú með honum á húsnæðismála þingi núna í haust sem var tilkynnti söguna sem árlegur viðbur og þarna áttu nú aldeilis að rennu við málin og sjá hvað staðan væri góðu að slæm. Þar tók hann sjálfu fram í ræðu í púlti að ástandið í, sem sagt, hvað var það, íbúar húsnæði hafi verið í mjög gott 1995 og 96, þá hafi verið mjög góður balans á íbúar húsnæði í borginni. Og það vill svo skemmtilega til að meir og minna frá þeirri dagsetningu eru vinstri menn og hann mjög stóran tíma, langan tíma, ég held að hið minnsta 12 verið í sitjandi í meirhluta, þá þetta allt saman farið gjörsamlega á hliðina og þú bendir ekki á hvað það var frábært 96 og hvað þetta komið í þrótt 2017 eins og að síðast á haust. Þá náttúrulega segir það okkur að núverandi stjórn borgarinnar, bara eins og hverju eru fyrirtæki, Það verður náttúrulega löngu búið að rekana ef þetta verið fyrirtæki út í bæ.
En Sveinn, nú það þannig að það eru fréttir það að börn eru haldin og ungmenn eru haldin kvíða, þunglindi. Nú þetta ekki hægt að varpa til sökin yfir á sveitarfélagi, en samt það nú þannig að sveitarfélagi annars náttúrulega leikskóla fyrirkomulagi, þeir sjá grunnskólan sem dýrasti útgjöld, hæstu útgjöldin til leikskólamál, grunnskólans. Hvað finnst þér? Hægt að gera eitthvað í þeim málum? Hefur meirhlutin sýnt vanrækslu varðandi þessi mál sem allir viðurkenna og þeir að sem koma þessu málum viðurkenna ástandið bara orðið graf alvarlegt?
Já, enn og aftur hérna það nú bara þannig, Pétur, að maður þetta snerti mann þá einmitt eflismaður til þess að laga það og það hefur brugðist. Við þurfum að byrja miklu fyrr í skólum við þurfum að viðurkenna og fara miklu svona opnar til dæmis gagnvart geðsjúkdómum og hvernig svona vanlíðan virkar og hvers vegna það og við þurfum að styðja skóla kennara og aðra í skólakerfinu og við verðum að efla það, við verðum að koma fleiri svona sérfræðingu til aðstoðar við hérna kennara kennararnir eru rosalega klárir í því sem þeir eru að gera en þau verða að fá meiri aðstoð og það er ekki það gengur ekki eins og við höfum oft verið að ræða með hennan skóla og aðgreiningar þetta er bara ekki að virka
Nei, þetta er stefnan, það er skóli án aðgreiningar og menn hafa ekki verið, já, það vilji frekar smeykið að ræða þessa stefnu. Akkur er það, Sveinn?
Já, þetta er bara einhvers konar, heldur sig ekki bara þetta típiska dæmi, computer say no, það má ekki ræða þessi mál.
Og, við erum að tala 10 ár sem börn í grunnskóla.
Já, ég að segja það. Við þurfum að byrja fyrr að tala og ræða þessi mál. Og það bara, við verðum að fara að gera það og það það sem við ætlum að gera
Góði hlustendur þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru frambjóðundur frá miðflokki það hann Sveinn Hjörtur Guðfinnsson hann skipa þriðasæti á listaflokksins miðflokksins og svo það hann Baldur Borgþórsson hann skipar annarsæti en við ætlum að fá núna auglýsingar og svo eftir auðlýsingar höldum við umræðinu áfram.
Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Notaði það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærði Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lampaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lampagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lampagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sættu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fyrður, Laugavegi 87.
Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og blástjél. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn. Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi. Lækkað verð á nikótín lausasölulyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapótek, þín vegna.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
Náttúruþrif auðlýsir. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-54-54 771-54-54
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hattbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboði gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Góðir tímar framundan, vornámskeið á tilboði, dansrækt Jóðis B, innritun í síma 581-3730 og jóðisb.is. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru þeir Baldur Borgþórsson en hann skipar annarsæti á lista miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum og Sveinn Hjörtur Guðfinnsson, hann skipar þriðja sæti á lista miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú, það vakti athygli núna daginn að borgarstjórinn, hann mætti þarna niður í gamla bíói á því svæði og hérna lísti því yfir að efsta stefnuskrá hans væri borgarlínan og í öðru sæti væri að setja miklu brautina í stokk og svo komi ýmis önnur mál. Byrja þér Baldur, hvað segir þetta? Sagði hann þetta ekki?
Jú, hann hérna, þetta nú jafn útrútt að það er eins og með hann blessað stokk að við byrjum á honum að framkvæntu lauglóksins síðasta haustið að sumar eða hvað var hérna á þessum kafla á miklubrautinni og nokkrum mánuðum síðar er tilkynnt að það að leggja þennan sama hluta brautarinnar í stokk var þá verið að eyða 350 miljónum bara því að það er vantar geymslu fyrir peninga hjá borginni eða hvað er málið. Þetta er náttúrulega bara lýsir ákveðinni töfveiklun. Nú verið að reyna að friða borgarna hér og þar borgina, það er þegar hann búin að vaða borgina með mjög fallega glærusýningar fyrir öll hverfi og þarna verið að tala miðborg hlíðar og ég veit að það mikil óanægi hjá íbúðum á sérstaklega í hlíðakverfi með aðgengi að hérna miðborginni sjálfri sem felst í því að það er ekki einu einasta laust fyrir gangandi vegfærendur til þess að komast leiða sinnar yfir til dæmis í Klambratún 365 miðla og það saman og spáði það að eftir öll þessi ár frá þeim að við vorum í Tólnabæ Pétur hérna, höfum guttar og fórum að djama hóra litla hríslur þar hefði þið órað fyrir því að þetta eftir að verða einn mesta umferðargata landsins og það væri ekki enn komin laust fyrir gangandi vegfærendur önnur en sú að stöðva alla umferð á 20 sekundna fresti með að íta á gangréttarljós. Þetta er náttúrulega svo galið að halva væri nóg. Ég tel mig vita það og erum búin að eiga ágætu samtala við íbúa á þessu svæði. Þarna var fólk náttúrulega ósk eftir nýtísku lausnum á málinu og þá erum við ekki endilega að tala göngubrýr sem að geta verið svolítið maus.
Það er svolítið umfangsmikið.
Já, það er svo mikið umfang og vesen. Við erum að tala nýtísku lausnir á undir göngum. Þá er ég ekki að tala eins og yfir lönguhlíðina sem var byggt 1950
eitthvað.
Við erum að tala svona víðan muna, opnun báðum megin og aðlíðandi aðkomu úr báðum göngu áttum sikkur með þetta. Mjög flott hönnun og í rauninni tilfinningin er ekki á sérta gang undir í getum undirgöngu, heldur bara á sérst að ganga bara þína leið. Þetta er náttúrulega laustin búið að nota áratugum saman erlendis og minnstamál að nota hér. Þá komum við aftur að því að þetta er náttúrulega skrifast bara á taugaveiklun. Þessi umræðum miklu byrjuð í stokk, það er ekkit minnst á hvað hann á að byrja, hvað hann á að enda eða hvað tilgangi hún á að þjóna. Þessi er hent fram af töfuglum.
En það var gert nýlega. Þetta hefur ekkert verið í umræðinu fyrir en eftir að borgarstjórinn lísti þessu.
Já, ef þú ert búin að stjórna borgin í öll þessi ár eins og þetta fólk er nú búið að gera ferðu þá í framkvæmd eins og að farið í fyrra og hitti fyrra og kláraðist í fyrra þannig að við Klambratún ég ætla nú að kalla það Klambratún, ég veit ekki hvað það heitir í dag.
Hann bara kallaði Klambratún.
Já, það nú gott mál.
Já.
Og myndir þá segja nokkrum mánuðum síðar heyrðu hér, hér á að setja brautina í stokk. Hver var þá tilgangur með hinu? Þetta sannar það sem ég að leggja fram. Þetta þessu hent fram í töfaveiklun. Af því að hann veit að það mikil óanægja meira sé hjá íbúum í 101 miðborg. Og það kemur aftur að, að hinu stóra málinu sem er borgarlína sem myndist þá líka.
Já, og það hefur verið sko, það var ekki fyrir í fyrra, menn fór að ræða af alvöru borgarlínuna.
Nákvæmlega.
Síðan hafa menn svona reynt að komast að því hvað felst í borgarlínu, hvaða, hvaða framkvæmt þetta í raun og veru.
Já.
Og í öðru lagi hvað hún kemur til með að kosta fullbúin.
Nú, nú get ég útskýrt þetta á mjög einfaldan máta sem ég veit að þú munt skilja og vonandi hlustendur líka. Og það er hvað ætlar að gera ef þú mætir fram með stefnuskrá 2010 og lofar þar húsundum íbúða fyrir borgarana sem eru búin að missa heimili sín þú stendur ekki við nema kannski 10, 15, 20% af því loferði, þú mætir aftur 2014 og þá ert orðin stórhuga og þú boðar byggingu á 5 til 6 þúsundum íbúðum í Reykjavík
það var nú ekki fyrir,
svo mikið jú, 4 til 6
þúsund
það er nákvæmlega þannig ég með blaðagreinar til sönnamálinu 4 til 6 þúsund íbúðir á næstu 4-5 árum þetta nákvæmlega orð dagspíja ekki svonar staðreindin hins vegar svo en nú horfir hann fram að það í fyrra að sennilega megi kallast sko viðunandi eða ná 1500 íbúðum raunin var svo að þetta eru 1537-1540 íbúður sem eru byggðar á tímabilinu í Reykjavík það sem dæmi minna heldur en í Mosfellsbæ ef við tökum dæmi þá stendur við frammi fyrir miklu vanda þú ert búin að lofa hættum bjærmandarvæðar þú hefur ekkert gert til að inna lofaðið af hendi, standa undir því sem ólaði fram 2014 nú komið árið 2016-17 og þú sér fram á að þú þarft að fara að standa fyrir máliðinu og þú hugsar hvað á ég að gera, hvernig klóra ég út úr þessu jú, lausnin var að töfra fram orð sem heitir borgarlína og það einhver mesti blekkingaleikur sem að hefur verið skvett fram í andlitið á íslenskum kjósettum þetta þekkist nú örglega í einhverjum bíómyndum eða erlendis frá þetta eitt stór blekkingaleikur, það það sem ég að segja það enginn að fara að ráðast í einhverja borgarlínu gerð hérna og ég get rökstutt málmitt með því að þegar þetta lagt fram hérna í fyrra þetta fyrra þá þetta með játbrautar teinum teinarlagðir hérna þess og kurs einhverja tvær meginlínur á leiðinni kemur ljós að það sennilega ekki gerlegt þannig að þessu breytti yfir í létt vagna áfram einhvers konar teinar það sýnt fram að það mun ekki ganga heldur Já, síðan í þriðju umferð þá komin einhver hátækni vagnar liðvagnar, svo kallaðir ég veit ekki hvort að dagur býja bjó út á landi í kringum 1985-1990 en þá voru nú bara einfallega liðvagnar að keira hjá stræti sönnur ekki að ykkur, eða svo að ferð og þeir voru tveir eða þrý talsins og reyndust mjög illa og voru aflaðir þannig að það nú ekki eins og sér nýjung hafði verið að fara sko 30 ára aftur í tíman núna nýverið sem að við tökum eftir að við miðflokknum fylgjumst með þá eru lagða fram nýjar glærur og hvað haldið það sé komið inn á þær glærur á nýjanleik aftur eru konir teinar sem í engu samhengi við það sem búið að búa það á undan Þetta segir okkur bara, ef við erum svona skinn, svona þokkalega þykjandi kjósandi, það segir mér að þarna sé að ræða blekkingar vef sem fleikt fram til þess að reyna hilma yfir getuleysi í að þjónusta borgarna síðustu 4 ár.
En Baldur, það er að fara fram kannanir, segja þér, það sem að meiri hluti reykvinga vill fá þessa borgarlínu, jafnvel þótt að margir viti nú ekki alveg hvað í því felst.
Já, þar hittir hún naglan á höfuðið að hvernig átt að vita hvort þú viljir eitthvað þú veist ekki einu sinni hvað það að því að það verið sko dagur býja ekki svo meita ekki einu sinni. Því að þetta breytist eins og ég var að lýsa frá mánu til mánaðar eða viku frá viku og degi til dags. Þá, bara, þá koma bara fram nýjar og frá degi til dags. Þannig að ég vill halda því fram og menn mega skamma mig fyrir það eða vilja. Ég held að þetta sé bara sett fram af sömu forsendum og hérna mikla börn í stokk þetta sem bara sett fram í einhverju töðaveiklun hvernig ætlar að svara borgarunum eftir þessa 4 ár síðustu sem eru náttúrulega miklu fleiri ár sem hann hefur setið við stjórnvölin hvað ætlar að segja borgarunum þegar eru byggðar 1537 íbúðir og ég fullir það að lungin að þeim var seldur leigufélögum og fjárfestum hvað ætlar þá að segja við alla fjölskyldan sem eru fluttar á Selfoss, Hveragerði Þólasótt, Stokkseri, Eyrabakka, Akranes, Borganes, jafnilega alltaf leið upp á Snæfellsnes. Og svo tökum við Selfoss og allan pakkan. Nei, það er nefnilega kemur inn á skemmtilegan punkt og ég verð nú eiginlega að fá að segja þetta. Þetta kom upp á fundi um daginn að ég man nú ekki hver svaraði fyrir það. Ég held að hafi verið samgöngustjóri frekar en Dagur eða Hjálmar. Það var bent á hvað á að gera við traffíkina sem að koma úr Kjósinni og hérna Selfoss og öllum þessum svæðum. Þetta gríðaleg umferðarþungi á hverju mótni. Að fólki sem að leita til borgarna sinna vinnu sinni sem það þurft að flytja frá vegna getuleysis meiri hlutans í að sjá til þess að frambóð væri af húsnæði fyrir það. Og svarið við því var aldeilis makalust. Þetta skildi leist með að reisa 3000 bíla bílastæðahús upp á höða. Sangvat reikti formatinu sem að hefur komið fram hjá þessum blessuðu spekingum á liðnum mánuðum árum þá verð með þetta þeir eitt stykki bílastæði í bílastæðahúsi á cirka 10-12 miljónir og það þýðir að þetta bílastæðahús upp á Ártúnshöfða sem á að hýsa 3000 bíla myndi kosta 30 eitthvað miljardar.
Og hver hafa borgað?
Ég spyr að því. Og hver að fara að leggja þar? Spyr ég ekki. Þetta nú, segir okkur bara, ég held að sé nú allir fannir aftur að segja því að þarna einhverju svona fleikt fram til þess að hilma yfir, já ég rauninni bara getur lýsi meira hlutans á, á nýjastöðnu tímabili Sveit, og ég stend við þessu orð mín bara
Sveit, nú að spurningu um staðsetningu þessa spítalans sem að skipti verulegu máli
já,
og já. Það líka þetta, það spurning ekki bara spítalan, hann verður þarna eða það búið ákveða það það líka spurningin umferðina, nú hafa menn kannski ekki fjallanægilega mikið það hvernig ef að þetta rís þetta mannvirki eða mannvirkin þetta verður 291.000 fermetrar að það kallar þá gífulega mikinn umferðarþunga í, á svæðið er eitthvað búið að hugsa þetta finnst þér og hvernig verður það til dæmis með sjúkrabíla sem þurfa að flytja sjúklingana einmitt á þessum götum sem eru þarna í grendinni hvernig líst þér á þetta?
Það kom nú í ljósum daginn í útkallið þessum það kviknaði í húsi.
Já.
Það átti slökkvilið mjög erfitt með að komast bara miðbæinn.
Já.
Og ég hef veltið fyrir mér að því ég vann hjá neyðlinn í mörg ár og þetta er svona, svolítið svona mitt hjartans mál að fylgjast með þessu því að það aumt að sjá hinan hliðina þegar að atvik gerast og svona viðburðurslýs og annað að það skipti tíminn máli. En staðsetningin fáránleg. Ég fer aldrei ofan að því að eyða tíma í þetta og samgöngurnar í kringum verða til skammar. Ég var staddurinn á við miklu breytum daginu í bíl, mikilli trafík og þar sé ég sjúkrabíl koma frá sem sagt, yfir miklu breytum löngu hlið og þá voru gangbrautaljósin akkurat við þetta minkabúrin hérna, nýja grjótgarðin sem er búið að setja. Þar var allt stopp umferð þannig að sjúkrabíllinn hann fastur hann komst ekki, hann gat ekki farið upp á kantinn en einstaðar þess að komast þannig að hann var fastur og þannig að það verða einhverjar tafir og tafir þann getur orðið svo langar og í neyðarflutning alveg gríðalega mikilvægt að það mega engar tafir vera en við mögum ekki gleyma því heldur að við erum að fá ferðamenn í miðbæinn og þau leigja íbúðir inn í hérna Airbnb og þau eru á bílaleigubíl og leggja þess, það ekki gert ráð fyrir hérna íbúum eða starfsfólki til þess að leggja og hvað þá fólkinu sem er kannski að koma heimsækja ættingi og annað á spítalan staðsetningin galin hún bara galin það bara þannig og hérna ég líka velti fyrir mér hvað ætlar fólk að gera hvað áætlun í gangi ef að til dæmis kemur einhver hamfarir ég meina það er allt stopp núna nú þegar við höfum einhver áætlun til þess að við getum ekki gert þetta þannig settur þessi ljóti hérna veggur til þess að þrengja að og það alltaf vera að reyna að auðvelda einhverjar svona akstus akkareina fyrir strætisvagna en þá þarna gleymist það bara
ég meina sko nú þar kannski gerum ráð fyrir því að og breiðaltunni þá þarf sjúkrabíll að fara niður á Landspítala
já hann þarf að fara þangað
og síðan þegar hann kemur að Miklubrautinni þá er það mjög erfitt fyrir hann að
á háanna tíma ef að sjúkrabíll sem sjúkrabíll sem fer frá Tunguhálsi og hann fer í hérna neyðarakstur hann fer hann þangað og hann fer sem sagt kannski fyrst í bíll upp í Breiðholt sem hann getur komið frá Tunguhálsi eða bíll sem á ferðinni og hann fer af stað og þá hann að lenda í einhverju vandræðum þetta náttúrulega ekki lagi
En nú það annað líka deiluefni sem hefur verið mjög mikið í umræðinu. Það flugvallarmálið og staðsetning á flugvallinum. Mm-hmm. Og það raun og veru ja, eitt stærsta málið því að nú ef að þetta gengur eftir að flugvallurinn smám saman ja, að vera þrengt svo aðanum að hann bara fer, það verður að bara fluttur og við vitum ekki hvar á að reisa 200 miljardar flugvall. En hérna, nú neyðalínan, neyðabrautin í raun og veru ekki lengur inn í myndinni.
Nei, það alveg hægt að laga það.
Já, það væri kannski hægt að laga það. En þegar að þetta bætist við að flugvöllur verður kannski látin fara auk þessum að spítalinn verður byggður á þessum stað og aðgangur á spítalinnum er mjög erfiður gegnum umferðina. Hvernig líst þér á þetta? Þú vannst þér sem segir á neyðalínunni.
Ég vil, sko, ég veit alveg hvernig það er Pétur og gott að hlustendur áttu sjá því og mögulega að vita þér það. Þegar að neyðin mest þegar við erum að taka á móti sjúkraflugi það sem að neyðatilfelli er alveg gríðalega mikið
Já.
Þá skiptir máli að vera með hérna nálægð við hérna sjúkrahús. Við höfum talað keldur. Það er alveg frábær leið til dæmis fyrir sjúkra þyrlur að koma það inn og annað. Og tæknin orðin svo gríðalega mikil að við þurfum að horfast í augu við það að tækniöldin við þurfum aðeins að horfast í augu við hana og reyna að nýta okkur hana og hérna, þannig að hún geti hjálpað okkur. En að vera með svona aðferð virkar ekki og það gríðalega mikilvægt þegar hann neyð að ræða að tíminn sé sem allra skemmstur. Það bara þannig. Þannig að flugvöllurinn verður að vera og nýta þá tækni sem hægt er að nota.
Flugvöllurinn verður að vera, segir Sveinn Baldur, þetta sammála?
Já, algjörlega sammála, eins og þú myndist á hérna hvað var að Landspítalan, háskólasjúkrahúsi, að þjóðarsjúkrahúsi okkar, þá það náttúrulega, það liggja fyrir þær staðreyndir að eftir stækkun þá verða starfsmenn á bylinu 8-9,000
Já, þeir verða nálægt allavega 8,000
Já, það nú talið líklegt að sko tala geti með einhverju 10-15% Já, en þetta við erum að tala um þetta losi 8,000 manns.
Þetta verður langstæðin í vinnustæðalans.
Og ef við bætum ofan á það, það er náttúrulega út af fyrir sig er gjörsanlega galið. Að því að nú, á nú bróðir minn liggur hérna inni, núna er búin að liggja hérna inni í marga mánuði.
Já.
Er að stríða við hérna erfiðan sjúkdóm. Og ég var nú að reikna bara út hjá okkur fjölskyldunni sem að honum stöndum þetta aldrei minn en 10 ferðir hjá okkur fjölskyldunni á dag hann liggur hann inni gerðu það á línuna ef þá sjúklingar sem liggja inn á stofnunin í dag og nota bene að bygginga tíma loknum þegar að búa að stækka þetta allt markvalt og hérna bættu við það öllum dagkomunum, ég hef sjálfur verið og svo kallari dagkomu deildi af hvað það er lent í áfalli og þurfti síðan að koma í endurkomur, þannig að ég þurfti að fara þarna annað hver dag, vikum saman eða þú tekur þetta allt saman í, og reiknar þetta út í ferðir þá eru þetta 20,000 ferða á sólarhring allt út af þessum eina vinnust að taktu síðan flugvöllin fjarlæðu hann og ég ætla bara að byrja og spyrja hvar ætlar að fá 200,000 miljónir plus til að búa til nýjan fyrir það fyrsta sem að gera þetta náttúrulega bara út af borðinu skiljur og reistu síðan íbúðabyggð í mýrinni, þetta heitir Vass mýri sko. Það eru stórtækar dælur í kjöllurum allra húsa þarna og búin að vera í gangi áratugum saman og bættu umferðar þunganu sem mætist við af þeirri byggð ofan á Og þá sér náttúrulega hver helvita maður að þetta gengur aldrei upp, hvorki spítalinn né það að það komi full þétt byggð þar sem að flugvöllunum nýja dag. Þetta náttúrulega bara galið og þetta hlýtur hver og einna að sjá ef hann gefur sér eitthvað aðeins meira en 10 sekundur í að skoða málið. Þannig að þetta náttúrulega það sem að við erum að glíma við hjá miðflokknum. Við erum svolítið að berjast við hluti sem að enginn ætti að þurfa að vera að berjast við, því að þetta eru svo fráleitar lausnir sem er verið að leggja fram. Þarna spilar inn í skipulagsvaldið sem að er hjá borginni og borginni ber að endurskoða í hvers getur sem nýr meiri hluti tekur við þá bera og ástæðan fyrir þetta í lögum að bera endurskoða þetta að það þarf að taka tilliti breyttra aðstæðna innri sem ytri, hvað varðar svona stór áform eins og til dæmis spítalan. Hefði það verið gert með lögmætum hætti, þá væri löngu fyrir lifandi svo löngu búið að íta þessu plani út af borðinu og það væri byrjað að reisa hennar spítala upp á Keldum eða í Garðabæ.
En í tengslum við það sem þú segir Sveinn, eða Baldur, ég ætla að spyrja þér Sveinn hvað með að innleiða beint lýðræði? Nú gert ráð fyrir því í sveitarstjórnarlögunum að 20% kjósenda í sveitarfélagi getur krafist það. Þarf ekki að fara að virkja þetta þannig að þjóðin segi reykvíkingar sjálfur og þeir sem eru innan sveitarfélagsins fái til sín ákvörðunarvaldi í mikilvægum málum.
Sjáðu til
dæmis. En af hverju hefur það ekki verið gert?
Já, ég veit það ekki. Ég, eina sem ég get bendir á að ég flutti í Breiðholti 1979.
Já.
Og þarna eru 22.000 mann sem búa. Það er gríðarlega stórt og mikið hverfi. Þannig að, og við höfum bara verið að velta fyrir okkur bara rísi við sjálfstæði og vera bara á eigin forsendum, eigin vegum að það sé lágmark allafan að það séu borgarfulltrúar sem búi í hverfinu og séu þáttaköndur og viti hvað að gerast.
Er engin borgarfulltrú sem er úr Breiðholtinu sem er núna
í... Það var, nei, það er ekki engin.
Sem er í borgarstæði.
Skilst að það sé bara engin. En það skemmtilega við þetta, en að lista hjá okkur er að við erum meir og menna öll úr útkverfum. Ég er hérna búin að búi í Grafavogi og Grafarholti úr Ásdal núna í tæp 20 ár.
Já.
Sveinn er búin að ala meir og menna alla ævina í Breiðholtinu.
Já.
Svona getum við talið áfram. Við erum með hana Sólvegu sem í fjórðarsæti sem í Hlíðunum.
Já.
Og þar hún Vigdís líka. Vigdís náttúrulega fyrirrandi fyrrum íbúi í Grafavogi, bjó þar í 15-20 ár.
Já.
Þannig að það má eiginlega segja, við erum svolítið svona útkverfa
er flokkur. Er þetta spenna á milli útkverfana og miðborg?
Nei, ég held að sú spenna sé eiginlega heimatilbúina því að þegar maður fer á fundi eins og til dæmis átti ég fundi með miðborg í búa samtökum miðborgar Reykjavíkur, IMR heitir það. Það var fundi sem að ég þar fór í panel og lenti þar með til dæmis DGB og Límagnu dóttur og einhverjum fleirum. Og það var nú mjög skemmtilegt form og kemur svolítið inn á það sem að Sveinn var að tala á hvernig sjóði borgarinnar getur mögulega að hafa verið notaðir í kosningaáróður að það er að þetta er á laugardegi klukkan 13 þessi fundur sem ég að vísi á föstudagskvöldinu klukkan 8 býður Dagur B. Eggertsson íbúum miðborgar Reykjavíkur á sérstangan kynningafund um stöðu mála í Reykjavík þetta er á föstudagskvöldinu kvöldið áður en hefur íbúafundur er auglýstur af íbúa samtökunum sjálfum og sem var mjög gott framtak hjá þeim og rósaði fyrir það og verður ekki að segja að það skjóti svolítið skökku við á borgarstjóri að hitti svona skemmtilega á að hann sé með ítalega kynningu þetta fór hann með hann sem ég geta glærum í gegn á rúmri klukkustund seinni hluta þess fundar sem hann bauð íbúum miðborgar á fór þar mætti fórstjóri reygin og hann átti hinn klukkutíman sem að tala síðan var opnaði okkur nokkra spurningar hjá hérna
Reygin sem
íbúum.
Er
Reyginga, já. Og ég veit ekki Pétur hvað maður áætla þegar svona fundur auglýstur upp kvöldið fyrir íbúafundin með íbúum miðborgar það sem að vakti hins vegar athygli mína á þessum fundi var að ég veit ekki hvar maðurinn að fá þetta fylgi sem að þessi hvar samfylkingin að fá þetta fylgi já, eins og það alltaf talað 101 og maður með svona latti trefla brandara og svona sjálfur og ekki þetta því, ég er mikill miðborgarmaður, mjög gaman að fara inn í bæju og njóta þess að vera innan alla þessa ferðamenn og þetta þessa skemmtilegu menningu sem er komin hérna niður frá mjög gaman en það verður að teljast eftirtektavert að þetta voru fjóra spurningar sem að Íbúar höfðu sameinast íbúar miðborgar og ég sá ekki betur en að veiga mesta atriði í þessum fjórum spurningum hjá þeim var hvað á að gera í bílastæða leysi borgara miðborgarinnar, íbúar miðborgarinnar þannig að meira sé að fólkið sem að þessi blessaða borgarlína á að vera fyrir að stórum hluta, það er ekkert að spá ég að fara að nota hana það vill bara fá að vita hvar á ég að leggja bílum minn verðum við ekki að segja að þetta sé að þetta voru 12 framboð mætt að þetta var ein af fjórum spurningum sem voru laða fram. Ég held að það segi meira til sko að sjálfur íbúatinn í miðborginni, ég þekki mjög marga sem búan í mitt í bara í miðborg Reykjavíkur og Laugavegi og tengdum göndum hann í kring og þeir eiga allir saman bíl, allir með tölu og þeir vilja bara fá að eiga sinn bíl. Það sem líka fróðlegt í þessu að sem ég hafði nú reynda kynnt mér og hafði komið fram og ég lofaði íbúið miðborgar á þessum samafundi að ég ætlaði að aflétta útgöngubanni sem að hefði ríkt á þeim árum saman. Og það þetta útskýra það mjög einfaldlega og rökstyðja. Það nefnilega þannig að bílastæðahúsin í bæ, Álaugavegi og niður á Hverfisgötu og víðar, það lokunartími á þeim. Þeim læst og lokað milli klukkan 12 á kvöldi og 7 á morgni. Og ég, fyrir mitt leiti, ég vinn mikið, ég kem stundum eftir 12 heim og ég fer alltaf fyrir 6 til vinnu. Þar með væri búið að setja mér þær skorður að ég gæti ekki nýtt mér þessi blessuðu bílastæðahús. Og ég veit að þetta hefur verið að ergja marga borgarna niður frá en eins og með mörg vandamál sem ég hef verið að hringja niður á borg út af í mínu hverfi, þá hef ég grunum að þeir íbúa miðborgar sem að hafa lagt inn kvartanir vegna þessa, til dæmis þessa máls, fái bara enga svörun hjá borginni og það mín staðfast að trúa það með eftir að koma mörgum á óvart hvað kemur upp úr kassónu núna 27. mæ.
Hvað segir þú, Sveinn?
Mér langar þess að koma að sinna að þú talar líðræði. Mm. Við verðum að tryggja það að úthverfin séu með miklu meiri þáttöku í ákvarðanatöku sambandi við hverfin. Bæði bara það sem að gerast og hérna sambandi við uppbyggingu hverfisins og annað.
En telur þú ef að meiri hlutin heldur að þá verði ekki hugsað úthverfin, þá verði áhugi meiri hlutans fyrst og fremst beinist hann að miðborginni og vesturbænum og...
Það sem hann mun gera meiri hlutin ef hann næra halda, hann mun taka sig á með einhverju móti og bjóða hitt og þetta verið gert áður en það þarf bara að taka til, þeir myndu koma með einhvers konar lofvarð eitthvað að gera alveg sem hafa gert bara undanfærin ár, sérstaklega það hefur bjökið svona alls konar svona lofvarð og með glæru sýninga hvernig staðið við lofvarðin og annað en ég veit að bara íbúar eru mjög ósáttir eins og í Breiðholti eru mjög ósáttir við það og það er bara að krafa þeirra að það sé í borgaráði fulltrúi þannig að útkverfana og ég kom þarna 79 ég í þriðja sæti, í fymta sæti Jón Hjaldalín Magnússon sem þarna íbúi
Já, verkfræðingur
og
sá sem að reisti eiginlega upp handbolta áhugan hér
já,
í Íslandi
hann stjórnaði
HSI á sínu tíma
við erum aðskaplega stoltir á Jóni
við horfum upp á íþróttafélögin til dæmis svo IR minna er bara algjörlega búa þetta með ólíkitt svikin varðandi hérna, fjölnota íþróttahús og annað og þeir hafa ekki einu sinni ræna því að snúa húsinu rétt til þess að hafa möguleika á því að stækka það Frækt var þessi heklureitur þegar ég vakti hérna athygli á því þegar að hekla átt að læðast þarna inn í skjóli nætur og ég hérna hvatti íbúi til þess að hérna vakna af þeim svefn og það var til þess að borgarstjóri settist út í mýri einhverja með hérna borð og stól og ætlaði að gera samninga og það verið að komin einhverja tekningar einhver húsi ég sé þetta ekki gerast.
Nú við verðum að fara að ljúka þessu núna að lokum Baldur Mér langar kannski að spyrja þig og þú getur kannski bætt við það líka. Ef að meiri hlutin heldur, ef að heldur, þá verða, nú veit ég vel að þið eru náttúrulega hlutdrægir, en er hægt að búast við að verðin einar nokkra reynhafa breytingar í raun og veru Reykjavík?
Nei, ég verð því miður þá er bara þannig vaksin máli inn
að
algjörlega bara gersalega kollvarpa því sem er búið að vera í gangi, ég ætla samt að taka það fram að því að við höfum kannski virka frekar neikvæðir félagarnir hérna að við erum náttúrulega að tala allt sem hefði betur mátt fara og við viljum bæta við erum ekkit endilega brjálaðir yfir að hafa verið byggð ykkur hótel og eitthvað það náttúrulega, þetta þarf alltaf að haldast í hendur en hins vegar er komin tími á það núna að þetta er búið að vera þannig undanfærin ár og því við vitum það all að þetta kerfi sem að þessi Reykjavíkur borgur batterið er orðið, það fer að líta á það sem svo að borgarinnir eigi að þjóna kerfinu en auðvitað það þannig að kerfið á að þjóna okkur borgarunum og þarna kannski í svona innföldur myndlíkingu geti setta fram að við ætlum að rétta skútuna af það er náttúrulega einfaldlega þannig að miðflokkurinn vinnum með ákveðnum hætti, við erum með frábæran formann á landsvísu, Sigmund Davíð Gunnlaugsson og við erum með alveg svakalega flottan leiðtoga hérna í borginni, í Vigdísi þau eru bæði þekkt fyrir mikla hæfileika og mikla getu til að stjórna og finna góða lausnir við einhvern veginn erum búin að alast upp í því umhverju núna undanfærin ári og sveinn og fleiri og það akkur það sem við ætlum að leggja fyrir borgarbúa það að við greinum vandan við finnum lausnirnar og við framkvæmum og það verður engin breyting á komustu til valda hérna í borginni þá erum við ekkert að ergja okkur á einu neinu sem liðið við ætlum bara að laga það sem þarf að laga þannig að hérna verði bara gaman að búa og gott að búa og við ætlum að tryggja það að eldri borgara missi ekki meira af skildmennum sínum lengst út á land og því það ekki til húsnæði fyrir batamöndin
Við látum þetta punkturinn. Vera loka álinn ég vil þakka ykkur fyrir hér Sveinn og Baldur
Það að þakka fyrir okkur
Og ég vil þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta Verði sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn
Það svo gott að slappa af í hjólísinu
Ég að lesa þig
Að hekki?
Jú, ég kom við í víkuverkaleginni heim Kipti með góðum stólum og geggjuðu ferðagrilli Það var ekkit annað í stöðun en að drífa sig af stað í ferðalegin
Þú sagði það
Víkurverk, allt í ferðalagið
Borgarapótek auglýsir Ókeypis lyfjaskömmtun Lyf á lágmarksverði Sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgatúni 28, sími 553-823-31. 553-823-31. Borgarapótek, þín vegna.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Geirsverk auglýsir, getum bætt við okkur smáverkum fyrir traktorskröfu. Geirsverk, sími 691-7515, 691-7515, Geirsverk.